Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 31-октябрь дүйшөмбүдө кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз окчу негизги темалар: Кыргызстанда массалык башаламандыкты уюштурууга даярданды деген негизде камоолор уланууда, ал арада массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камалган 20 ашык саясатчы активисттердин арасында журналист Айданбек Акматов да бар. Журналисттин бейнесине кайрылабыз.
Журналистикада Айданбек Акматовду биз баягы аналитик журналист катары билебиз. Аналитикалык макалаларды, материалдарды жазган журналисттер аз эле негизичи Кыргызстанда бир.
Ал арада Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу, Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматынын кабарчысы Реза Хагигат Неджаттын сөөгүн Шираз шаарынын жакасынан жашырын көмүп салганын анын үй бүлөсүнө маалымдады.
Анын сөөгү Иран бийлигинин макулдугу менен туулган жерине жеткирилген, бирок Ислам революциясынын кайтаруучулары анын сөөгүн белгисиз жака уурдап кеткен.
Экологтор быйылкы аңчылык сезондо кайберенден 2 эсе көп атылып жатканын билдирип жатышат.
Алардын документи бар деп коет, аны эч ким сурабайт дейин акмата. Кандай келип кетти, эмне ишиңде жок да алар.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Кемпирабатсу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоорун жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети жактырды. Добуш берүү учурунда депутаттар Адахан Мадумаров менен Чыңгыз Айдарбеков маселенин каралышына каршылык көрсөтүп жыйындан чыгып кетишти. Комитеттин мүчөсү депутат Адахан Мадумаров макулдашуунун долбоорунда Кыргызстанга Өзбекстан тараптан бир топ татаал шарттар коюлганын азаттыкка билдирди.
Биз сууну дагы камсыз кылып беришибиз керек экен, анан ошол сууну дагы тазалап беришибиз керек экен. 900-чү горизонталдан ашпайт деп кыйкырышып атпайбы? Жок дейт, форс мажордук жагдай болуп калса андан ашып кетиши мүмкүн экен деп жазып атат.
Мадумаров келишимде эч кандай мамлекеттик сыр жоктугун дагы белгиледи. Кемпир абасы сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөт аралык макулдашуунун долбоорун жогорку кеңештин тармактык комитети жабык карады. Макулдашуунун долбоорун комитеттин бүгүнкү жыйынына айыл чарба министрлиги алып келди. Азаттык медиа мекемеси жаңы веб сайт түзгөн жок. Азаттык радиосу көз карансыз журналистикага ишенген башка уюмдарга маалыматты бөлүшкөнгө тоскоол боло албайт. Андыктан маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин соңку доомату негизсиз экенин белгилейт. 29 октябрда кечки саат 18:55 аталган министрлик азаттык медиага эскертүү кат жолдогон катта азаттык медианын сайттарына 2 айга бөгөт коюу чечимине карабай башка IP даректер домендик аттар аркылуу иштеп жатканы жазылган. Министрлик азаттык медиа Кыргыз Республикасынын атайын ыйгарымдуу органынын чечимин аткарбай жазык кодекстин 434-беренесин бузуп жатканы үчүн азаттык медиа административдик жоопкерликке тартылышы ыктымалдыгын эскертип укук коргоо органдарына кайрылууга укуктуу экенин билдирген. 26 октябрда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медиа мекемесинин веб сайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай эркин медианын үнүн басуу Кыргызстандагы демократияга көлөкө түшүргөн авторитардык ыкма экенин билдирген. Бириккен улуттар уюму Түркия жана Украина 31 октябрда Украинадан экспорттоо макулдашуусу боюнча Кара деңиздеги 16 кеменин багытын макулдашты. Рейтерс маалымдагандай, бул макулдашуу Орусиянын катышуусуз кабыл алынды. Мунун алдында Москва Украин портторунан азык түлүк ташып чыгууга жол берген Дан келишимин чыгарын жарыялаган. Стамбулдагы орусиялык, украиналык, түркиялык адистер жана улуттар уюмунун өкүлдөрү иш алып барган биргелешкен координациялык борбордун билдирүүсүндө Украинанын портунан чыккандагы 40 кеме эч текшерүүгө аланары айтылат, ага Орусия катышпайт. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 31 октябрда Стамбулда сөз сүйлөп, Орусиянын келишимден чыгып кеткенин төмөнкүчө комментарийледи.
Стамбулда курулмасыны темин
эттик. Стамбулда биргелешкен механизм түзүүгө жардам берүү менен биз дүйнөлүк азык түлүк кризисин басаңдаттык. Бүткүл дүйнөгө 9 миллиондон ашуун тонна украин даны жетти. Орусия башка чечимге барып жатат, анткени алар мындан жеңилдик албай калды. Биз жалпы адамзат үчүн аракетибизди дагы улантабыз, деди Эрдоган. Орусия Украинанын буудай жана башка дан азыктарын Кара деңиздеги украин портторунан башка өлкөлөргө экспорттоо боюнча келишимден чыкканын 29 октябрда жарыялады. Азаттык медиа мекемесинин Демирбанктагы эсебине эч кандай эскертүүсүз бөгөт коюлду. Бул тууралуу 31 октябрда банктын өкүлдөрү телефон аркылуу билдирип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдирме алышканын айтышты. Демирбанк азырынча азаттык медиага расмий билдирме бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы азаттыктын эсебине байланыштуу маалыматты тактоо керек экенин гана айтып, расмий кат жиберүүнү сурады. Таласта убактылуу кармоочу жайда асынып алган адамдын өлүмү иликтенип жатат. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында асынып алган адамдын өлүмү боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканын 31 октябрда Азаттык облустук милициянын маалымат катчысы Динара Сарногоева билдирди. Анын айтымында Талас шаарынын 28 жаштагы тургуну кылмыш жаза кодексинин 37-122 кылмыш жасоого аракеттенүү, адам өлтүрүү беренеси менен шектелип кармалган 31 октябрь күнү түшкү саат 1:30 чамасында убактылуу кармоочу жайдан өзү кийип жүргөн футболкасына асынып алган каза болгону табылган. Нөөмөткер өмүрүн сактоого жетишкен эмес. Окуя болгон жерди дарыгерлер менен прокуратура кызматкерлери текшерип жатышат. Маркумдун жакындары анын өлүмү боюнча комментарий бере элек. Факты маалыматтарды эсепке алуу электрондук журналына катталып, текшерүү жана кызматтык иликтөө иштери жүрүп жатканын кабарланды. Төө ашууда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Бурканактап жайган кардан улам Бишкек Ош жолундагы төө ашууда жол кыймылына чектөө киргизилип, жүк ташуучу унаалар Чүйдүн Сосновка айылынан ары өткөрүлбөй убактылуу токтотулууда. Транспорт жана байланыш министрлиги чектөөлөр күн ачылганча уланарын билдирди. Аба ырайынын бузулушунан улам Бишкек Ош жолундагы айдоочулардан унаалардын ортосундагы аралыкты 500 метрден кемитпөө эскертилүүдө.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде, бирок ал дарекке Кыргызстандын аймагында жашасаңыз VPN аркылуу гана кире аласыз. Уктуруубузду улантып, эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Эртең 1 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлап жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй менен Талас облусунда түнкүсүн -1-4, күндүз 11-16. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2-3, күндүз 6-11. Нарында түнкүсүн -3-2, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 2-4, күндүз 12-14 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда массалык башаламандыкты уюштурууга даярданды деген негизде камоолор уланууда. Өткөн апта соңунда Москвада жүргөн оппозициячыл активисттер Орозайым Нарматова жана Элгиз Шаменов Бишкекке алып келип камакка алынды. Муну менен камалгандардын саны 26 жетти. Бийлик соңку кырдаалды мыйзамдын чегинде өлкөдөгү стабилдүүлүктү сактоо аракети деп атап жатат, бирок коомчулуктун бир бөлүгү акыркы окуяларды авторитардык бийлик жүргүзүү ыкмасын тандады деп чочулап жатат. Бактасанов теман улайт.
Кыргызстанда массалык башаламандыкты уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынгандардын саны 26 жетти. Өткөн аптанын соңунда Орусияда жүргөн оппозициячыл активисттер Орозайым Нарматова менен Илгиз Шаменов Бишкекке алып келинсе, мурдагы элчи Мамбет Жунус Абыловдун үйү тинтилгенден кийин камакка алынды. Алар Бишкектеги №1 тергөө абагында 2 ай камакта болмокчу. Укук коргоочулардын маалыматы боюнча жалпысынан соңку иш боюнча 28 адам шектүү катары өтүп жатат. Кармалгандардын бири Таалайбек Эшалиев ден соолугуна байланыштуу үй камагында калтырылса, активист Тилекмат Кудайберген уулуна издөө жарыяланган. Тергөөнүн материалдарында Кемпир-Абад боюнча оппозициячыл күчтөрдүн жыйынына катышты делген Жогорку Кеңештин депутаттары Адахан Мадумаров менен Исхак Масалиевдин ысымы да көрсөтүлгөн. Бирок Масалиев азаттык камагында, бул иш боюнча аларга карата эч кандай тергөө иш чаралары жүргүзүлбөгөндүгүн ырастады. Буга кошумча, өткөн аптада Маданият жана маалымат министрлиги Азаттык радиосунун вебсайтын 2 айга бөгөттөө чечимин жарыялады. Мындай жол менен жапырт камоолордун уланышы жана өлкөдөгү эркин маалымат каражаттарына басым саясий күн тартиптин башкы сабында болуп, коомдогу чочулууларды жаратууда. Анткени эгемен тарыхында 3 жолу элдик толкундоонун жыйынтыгында бийлик алмашкан Кыргызстанда салыштырмалуу демократиялык башкаруу өкүм сүрөт деп айтылып келген. Өлкөдө оппозициячыл күчтөр активдүү иш алып барып, ар кандай акциялар тынымсыз өткөрүлчү. Бийлик башчылары да өз билдирүүлөрүндө муну белгилеп, демократиялык жолдон тайбай тургандыгын бир нече жолу убада кылышкан. Дал ушундай кырдаалда соңку камоолорго эмне себеп болду? Бийлик эмнеге мындай чукул чараларга барды деген суроо көпчүлүктү кызыктырууда. Жогорку Кеңештеги оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү депутат Исхак Масалиев дал ушундай жол менен бийлик өз ордун бекемдөөнү тандады деген пикирде.
Массалык камоолор жоопко тартуу болгондо да иш аракет орду болбогон жала жапкан, бул жакшылык эмес. Мен ойлоп атам, ушу президент жана президенттин эрегинде бир уюштурулган топтор кандайдыр күч менен чоң маселени чечкенге аракет болуп атат. Коркунучтун жана авторитаризм деп айта албайм, бирок бийликтин өзүнүн ордун бекемдетүү аракеттер көрүлүп атат.
Расмий бийлик жапырт камоолорду мыйзамдуу жана өлкөдөгү туруктуулукту сактоо аракети деп атап жатат. Буга чейин президент Садыр Жапаров соңку кырдаал боюнча Кабар улуттук агенттигине маек куруп, кармалгандарды Кемпир абад маселесин кыска кызыкчылыкка колдонуп жатат деп сындаган. Жапаров камалгандардын ишине кийлигише албай тургандыгын, соңку чекитти сот кое тургандыгын айткан болчу. Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев акыркы кырдаалды кадимки саясий жараян деп сапты. Кадимки саясий жараян деп сыпаттайт.
Менин оюмча бийлик бизде дагы күч бар, бизде дагы позиция бар. Бизде дагы силер жакшы нерселерди көрүшүңөр керек, стабилдүүлүктү орнотууга жардам беришиңер керек деп. Анан кийин президент деле өкмөттүн башчысынын орун басары деле айтышпадыбы? Эки жолу ошол эле Кемпир абад боюнча ошол оппозициябыз деп өзүн атап аткандар менен жолуктук, персонально керек болсо жолуктук, түшүндүргөнгө аракет кылдык, бирок болбой эле алар ошол мындай стабилдүүлүктү бузабыз деген ошондой позицияда болуп атат деген ойду дагы эки жолу айтылбадыбы? Менин оюмча ошол бийликтин сөзүндө дагы кандайдыр бир мындай өзөк бардай сезилип атат да.
Ахматалиев акыркы кармалгандарды оппозиция деп атоого болбойт деген дагы пикирин кошумчалады. Азыркы тапта дал ушундай саясий кризиске туш болгон Кыргызстанда мындан аркы окуялар кандай өнүгөт деген суроо турат. Айрым саясатчылар бийлик бул жолдо өзүнө сын айткандарга кысымга алуу саясатын улантышы мүмкүн деп чочулап жатат. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев соңку окуялардын объекти Кемпир абад суу сактагычына байланыштуу болгондуктан азыркы жетекчилерге катуу тийип жаткандыгын белгилейт. Ал кырдаалды курчутпай диалог менен чечүү бийликтин жоопкерчилигинде экендигин эскертүүдө.
Эми бул маселени проблема жаралып калды. Ушуну чечкенин бийликтин жумушу. Бийлик ушундан жакшы чыгып кетсе, келдиле оппозиция, отуралы, сүйлөшөлү. Кана далилиңер. Ошентип айтсам да, бул бийлик чын айтып атты деп эл ишенет. Анан эле туңгуйку болуп эле анан алып келип эле анан тиягын камап, биягын камап эле момун деп алчу, тигин деп алчу деп атса, ал ошол жерде жашаган эл билет да.
Өлкөдөгү оппозициячыл маанайдагы саясатчылар, активисттер, бир катар эл аралык уюмдар камтамачылыгын билдирди. Буга чейин Евробиримдик Human Rights Watch уюму баштаган бир нече эл аралык институттар кайрылууларын таратып, бийликти оппозицияны куугунтуктоону токтотууга чакырды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Улантабыз массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камалган 20 ашык саясатчы активисттердин арасында журналист Айданбек Акматов да бар. Айданбек Акматов бөгөт чарасы каралган сот отурумунда иш козгоого жол ачкан, Кемпир абад маселеси талкууланган жыйынга журналист катары да катышканын билдирди. 20 жылдан ашык басма сөз тармагында иштеген аналитик журналисттин бейнесине кесиптешим Бакыт Төрөгелди токтолмокчу.
Журналист жана саясий серепчи Айданбек Акматов 24 октябрда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 20 декабрга чейин №1 тергөө абагына камакка алынды. Ички иштер министрлиги Айданбек Акматов бир катар саясатчы, активисттер менен жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген айып тагууда. Өзү 24 октябрда бөгөт чарасы каралган сотто аны четке какты.
Саясий куугунтук болуш керек бул деген мындай нерсе. Себеби 22 октябрда чогулганда биздин бир гана максат болгон, бул Кемпир абадтын берилишине жол бербөө, ошого кантип биз арга табабыз деген гана сөз, ошол жөнүндө гана талкуу болгон.
54 жаштагы Айданбек Акматов Кадамжай районундагы Чабугай айылында төрөлгөн. 1999-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кыргыз филологиясы факультетин аяктаган. Студент кезинде Кыргыз Руху гезитинде кабарчы болуп ишке кирип, 1998-жылдан тарта Азаттык радиосу менен кызматташа баштаган. 2010-жылдан кийин Азаттык радиосунда редактор болуп 2017-жылга чейин иштеген. Азаттыкта бир катар аналитикалык макалалар жазып, апта берүүсүн даярдап турган.
Журналистикада Айданбек Акматовду биз баягы аналитик журналист катары билебиз. Аналитикалык макалаларды, материалдарды жазган журналисттер аз эле негизи Кыргызстанда бир беш манза менен санап көрсөтө турган жерде да ошолордун эң көрүнүктүүсү Айданбек.
Деди калемдеши Аскер Сакыбаева. Айданбек Акматов акыркы жылдары социалдык тармактар аркылуу саясат, экономика темалары боюнча анализдерин жазып, бийликке альтернативдүү сунуштарын берип келатат. Кум төргени Кыргызстандагы валюта саясатты шайлоо мыйзамдары боюнча тез-тез пикирин жарыялап турат. Саясатка да аралашып 2020-жылы жогорку кеңешке болгон шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясы менен 2021-жылкы парламенттик жарышка Кадамжай шайлоо округунан бир мандаттуу шайлоого катышты. Укук коргоо кызматкерлери аны кармоо үчүн барганда баласы Нурбек Айданбек уулу үйдө болгон.
Задержание произошло в воскресенье рано утром.
Милиция жекшемби күнү үйгө келип тинтүү жүргүздү. Алар бардыгын аңтарып чыгышты. Милиция кызматкерлери башында мага тинтүү жүрүп жаткан учурду телефонго видеого тартууга уруксат беришти. Анан бардык техниканы, компьютер, уюк телефон, ноутбукту алып кетишти. Үйдөн чыгар алдында мен видеого тарткан телефонду дагы алып калышты. Атам өзүнүн пикирин социал тармактарга жазып турат. Ал куру сөз менен эмес, фактыларды чогултуп, далилдер менен окурмандарга жеткирүүгө аракет кылат.
Открыто донести это до читателей.
Кыргыз коомчулугу Айданбек Акматовду Өзбекстандын Сох анклавы боюнча кыргыз бийлиги Өзбекстан менен 2001-жылы түзгөн жашыруун келишимге байланыштуу жакшы тааныйт. 2001-жылы февраль айында адегенде кыргызстандыктардан жашырылып, бирок ачыкка чыгып кеткен кыргыз өзбек меморандумуна кол коюлган. Ага ылайык Кыргызстан Сох анклавын Өзбекстан менен байланыштырууга коридор ачып берүүгө, өзбек тарап өзүнүн жеринен ага жараша жер бөлүп берүүгө макул болгон. Кыргызстан менен Өзбекстандын ошол кездеги президенттери Аскар Акаев менен Ислам Каримовдун макулдашуусунан кийин февраль айында Бишкекке Өзбекстандын ал кездеги өкмөт башчысы Өткир Султанов келип, Кыргызстандын ошол туштагы премьер-министри Курманбек Бакиев менен Сох боюнча сүйлөшү өткөргөн. Жыйынтыгында Сохо коридор берүү боюнча жашыруун протоколго кол коюлган. Баткен, Лейлек райондорун Сүлүктүү шаарын анклавга айлата турган ал протокол Айданбек Акматовдун колуна тийип азаттыктын эфиринен алып чыккан. Документ коомчулукта нааразылык жаратып, кыргыз өкмөтү аны чакыртып алып, протоколду жокко чыгарууга аргас болгон. 23-октябрда Ички иштер министрлиги массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде бир нече саясатчына активисттерди кармап үйлөрүн тинткен. Кийин соттун чечими менен 20 ашуун оппозициялык саясатчына активисттер 2 айга камалды. Жарандык активист, медиа эксперт Айбек Турдалиев бийликтин эркин медиа менен журналисттерге мамилеси тууралуу буларга токтолду.
Садыр Жапаров башка атаандаштарынан, башка президенттерден айырмаланып, ошол эле куугунтукту өз башынан өткөргөн жана бийликтердин кысымына кабыл алынган, өзүнүн ою пикири үчүн камалып да чыккан да. Мына ошондой эле сценарий менен президент бийликке келгенде өзгөчө ушундай жасалма, бирөөдөн өч алуу, куугунтуктоо деген темадан алыс болуп, айкөлдүгүн, адилеттүүлүгүн көрсөтөт деген чоң үмүттөр бар эле. Тилекке каршы акыркы баягы анализдерди, акыркы болуп аткан окуяларды карай турган болсок, биз тилекке каршы басмырлоого, куугунтуктоого келе атабыз.
Кыргыз коомчулугунда кемпироват суу сактагычына байланыштуу кырдаал акыркы күндөрү бир топ курчуду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчек Ташиевдин айтымында, келишим ратификация болсо, кемпироват суу сактагычы жайгашкан 4485 гектар жер Өзбекстанга өтөт. Кошуна өлкө сууну бууп турган дамбага ээлик кылат. Атайын кызматтын башчысы кемпироваттагы сууну 8 адамдан турган кыргыз өзбек биргелешкен ишканасы көзөмөлдөй турганын айткан. Суунун деңгээли 908 горизонталдан 900 түшүрүүдө 1246 гектар жер бошоп, аны жергиликтүү тургундар колдонсо болору белгиленген. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде кыргыз өзбек чек арасы кемпироват маселеси тууралуу суроолорго жооп берген. Анда ал талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн билдирген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун 31-октябрь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларын угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирде эл аралык баян менен улантабыз. Азаттык медиа мекемеси жаңы вебсайт түзгөн жок. Азаттык радиосу көз караныш журналистикага ишенген башка уюмдарга маалыматты бөлүшкөнгө тоскоол боло албайт. Андыктан маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин соңку дооматы негиз экенин белгилейт деген билдирүү таркатылды. Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматынын кабарчысы Реза Хаги Нетжаттын сөөгү жашыруун көмүлгөнүн анын үй бүлөсүнө кабарлады. Кемпироват суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоорун жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети жактырды. Бириккен улуттар уюму Түркия жана Украина 31-октябрда Украинадан экспорттоо макулдашуусу боюнча Кара деңиздеги 16 кеменин багытын макулдашты. Ал арада Иранда акцияга чыккан студенттер куугунтукту токтотууну талап кылышты. Таласта убактылуу кармоочу жайда асынып алган адамдын өлүмү иликтенип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу, Эркин Европа азаттык радиосунун Иран кызматынын кабарчысы Реза Хагигатнеджаттын сөөгүн Шираз шаарынын жакасына жашырын көөм салганын анын үй бүлөсүнө маалымдады. Буга чейин журналисттин сөөгү өлкөнүн түштүгүндөгү Шираз аэропортунда уурдалган. Азаттыктын президенти Джейми Флай Ирандын режимдин журналисттин үй бүлөсүнө карата мамилесин ырайымсыз ташбоордук катары баалады. Ал арада соңку окуялар учурунда Иранда 40 ашуун журналист камакка алынганда белгилүү болду. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
30-октябрда ирандык журналист Ахмад Батебим Твиттерде баракчасына Реза Хагигатнеджаттын мүрзөсү делген жерден видеосун жарыялап, белгилүү журналисттин сөөгү уурдалгандан кийин Иран режими анын сөөгүн үй бүлөсүнө кабар бербей, акырын көмүп салган деп жазат. 45 жаштагы саясий баяндамачы Реза Хагигатнеджат Фарда радиосунун кабарчысы болуп 2019-жылдан бери иштеп келе жаткан. Ал 17-октябрь күнү Берлиндеги Шарите ооруканасында өсмө оорусунан каза болгон. Анын сөөгү Иран бийлигинин макулдугу менен туулган жерине жеткирилген, бирок Ислам революциясынын кайтаруучулары анын сөөгүн белгисиз жака уурдап кеткен. 27-октябрда Резанын апасы Бейгумжан Раиси видео билдирүү жасап, анда Ирандын коопсуздук агенттери уулунун сөөгүн уурдап кеткенин айткан.
Уулумду 6 жылдан бери көрө элекмин. Анын оорусун билчү эмесмин. Эми анын сөөгү Иранга кайтып келгенден кийин аэропорттон бийлиги уурдап кетти,
дейт журналисттин энеси. Белгилей кетсек, Ислам революциясынын сакчылар корпусу Иранда 1979-жылдан кийин түзүлгөн жана өлкөдөгү бийликтин азыркы исламчыл делген системасын сактап коргоо милдети жүктөлгөн тандалма аскер тобу. Бул корпус өлкөнүн жогорку руханий көсөмү саналган Аятолла Али Хаменеиге тикелей башкет. Буга чейин АКШнын мамлекеттик департаменти Иран бийлигин Реза Хагигатнеджаттын сөөгүн кайтарып берүүгө чакырган. Резанын сөөгүн уурдалышын мамдепартамент жийиркеничтүү деп атады.
Резанын сөөгүн Иранга кичмекени Ширазда көмүү үчүн жеткирилген учурда Ислам революциясынын сакчылар корпусу уурдап кеткени тууралуу маалыматты жийиркенүү менен кабылдадык. Хагигатнеджаттын сөөгүн алып кетүү Иран бийлиги өзүнүн кылмыштарын ашкерлеген журналисттерден өлгөндөн кийин да коркуп жатканын көрсөтөт,
деп жазылган мамлекеттик департаменттин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө. Бир күндөн кийин АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс Реза Хагигатнеджатка жасалган мамиле Иран бийлигинин журналисттер өлгөндөн кийин да алардан канчалык коркуп турганын көрсөтөт, деп Твиттерге жазган. Анын алдында Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Ирандын режиминин журналисттин үй бүлөсүнө карата мамилеси ырайымсыз ташпоордук катар баалады. Хагигатнеджат журналисттер кысым күчөгөндөн улам Ирандан чыгып кетип, өлкөнүн чегинен тышкары перс тилдүү маалымат каражаттары менен иштеше баштаган. Ал 2019-жылы Фарда радиосуна репортаж бере баштаган. Ал арада Иран бийлиги каза тапкан 22 жаштагы активист Махса Амининин өлүмү тууралуу биринчилерден болуп жазып чыккан 2 журналист кызды мамлекетке чыккынчылык кылды жана Кошмо Штаттардын атайын кызматынын пайдасына иштеди деп айыптоодо. Жекшембиде Иранда мыйзамдар боюнча алар өлүм жазасына тартылышы ыктымал экени кабарланды. Журналисттер Нилуфар Хамиди жана Алия Мухаммеддини полицияга жапырт митингдер башталган алгачкы күндөрү кармап кеткен. Жалпысынан соңку окуялар учурунда Иранда 40 ашуун журналист камакка алынды. Британиянын Guardian басылмасына жергиликтүү кабарчылар айтып беришкендей, Иранда журналисттердин артынан дайыма аңдуу жүрүп турат. Атайын кызматтар алардын телефон аркылуу сүйлөшүп, жазышкандарын дайыма тескеп турушат. Быйыл 13-сентябрда Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөнү үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгон. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганы маалымдаган, бирок күбөлөр полиция аны катуу сабаганын айтып беришкен. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун подкаст каналы.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында болгон соңку куралдуу кагылышты жеринен чагылдырган журналисттер кан жуткан элдин азабын кошо тартып, алардын түйшүгүн жон тери менен сезип келишти.
Элдин баары качып чыга баштады Баткенден.
Ушинтип карайлап турган адамдарды көрдүм.
Көз жабышып атса дагы жанагы тип бомбалайт дегенде мындай такыр уктай албайт.
Мен эми журналист, мен эмоциямды кармашым керек, бирок мен ал жерден өзүмдү мындай кармай алган жокмун. Чыдай албай апаны кучактадым да.
Баласын жоготкон ата-анан интервью алып атып токтон албай кадимкидей ыйладым да мисалы.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш аймактагы журналистикада ажырым пайда кылышы мүмкүнбү?
Менимче бул жерде кадимкидей эле маалыматтык согуш болду.
Азаттыктын журналисттери калабыдан кийинки ойлорун бөлүшөт.
Ойлоносуң да баягылар кантип экен?
Негизи ушул аскерлер менен көп сүйлөштүм, аларда дагы маселе көп экенин түшүндүм.
Ачык тайм подкастын Азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Экологдор быйылкы аңчылык сезондо кай биринден эки эсе көп атылып жатканын билдирүүдө. Мыналар ушул жылы жапайы жандыкты бутага алган чет өлкөлүк туристтердин Кыргызстанга адаттан көп келиши менен байланыштырып жатышат. Аңчылыкка тыюу салуу коомчулукта байма бай көтөрүлгөн маселелердин бири. Теманын арындан кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Кыргызстанда аңчылык сезону башталган август айынан тарта нарында эле 100 жакын кайберен атылды. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Мындай маалыматты жаратылыш ресурстарын жана биотүрдүүлүктү сактоо департаментинин нарындагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Аскат Жакшылыков билдирди.
Жылга салыштырганда албетте быйылкы жылы көбүрөөк келип атат. Себеп дегенде баарыбызга белгилүү болгондой, быйыл ошо чет элдик мергенчиликти жүргүзүп аткан жоокерчилиги чектелген коомдордун келишимин аяктайт. Мындайча айтканда баягы акыркы жылы иштеп атышат да. Ошон үчүн быйыл кичине көбүрөөк, бирок баягы биз баягы прогноз кылып атабыз, эртерээк да бүтүшү мүмкүн болуп атат да быйыл.
Нарын облусунун Аксай аймагында көп жылдан бери мал баккан Бакытбек Мамырбаев быйыл мылтык көтөргөн аңчылардын саны көп болуп жатканын айтууда. Анын баамында жол тандабас автоунааларды айдаган чоочун адамдар күн алыс коктобой эле чыгып кетип жатат.
Алардын документи бар деп коет, анан эч ким сурабайт дейин акыбат. Кандай келип кетти, эмне ишиң да жок да алардын.
Мамырбаев жашаган Аксай өрөөнүнүн күн чыгыш аймагы аңчылык кылуунун чордонуна айланганын экологдор белгилеп келишет. Ушул жерде чет өлкөлүктөргө аңчылык уюштурган компаниялардын өкүлчүлүгү жайгашкан. Аны менен катар мылтыга сынган атчан адамдар да кай бириндерди бутага алышат. Маселен, ушул айдын башында эле 6 тоо текени мыйзамсыз атууга шектелип, Ат Башы районунун баш кайында айылын тургуну кармалды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Шектүү нарындагы Босого экологиялык көзөмөл өткөрүү пунктунан колго түшкөн. Окуя болгон жерде акт түзүлүп, топтолгон материалдар кошумча иликтөө үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилгенин Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Үмөтали Мусаев билдирди.
Азыркы учурда аталган иш боюнча атайын тергөө аракеттери боюнча аталып кармалган жарандын жашаган сарайына жана үйүнө, турак үйүнө атайын тергөө амалдары жүргүзүлүп, тинтүү учурунда ок атуу чаралары алынган. Бүгүнкү күндө кылмыштын алкагында тиешелүү экспертизалар дайындалып, жыйынтыктары күтүлүүдө.
Аларда чет өлкөлүк жарандын ат башынан тоо теке аткан сүрөтү социалдык тармактарда кызуу талкууланды. Ал Instagram баракчасына Кыргызстандан аңчылык кылып, тоо текелердин мүйүздөрү менен түшкөн сүрөтүн жайгаштырган. Кыргызстанда аңчылык чарба тармагында 52 уюм бар. 42 уюм жеке менчик мергенчилик чарбалар. Алардын берген маалыматында негизделген улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2021 жылы Кыргызстанда 40 миңдей тоо эчки, 17 миңге чукул аркар кулжа, 4 миңдей элик, 2 миңден ашык кара кийик жана 101 бугу марал бар экендиги катталган. Усулдук эреже боюнча баш санактын жыйынтыгында алар табигый өлүм житимди эске алуу менен эсептелип, ача туяктуу жапайы жаныбарлардын санынын белгиленген көрсөткүчүнүн 0.5% атууга жыл сайын мергенчиликке уруксат берилет. Тоо текени атыш үчүн кыргыз жарандары 10 миң сом, чет элдиктер 100 миң сом төлөйт. Бирок айрым экоактивисттер аңчылыкка таптакыр тыюу салуу керектигин, анын ордун фото аңчылыкка алмаштырса болорун белгилешет. Мындай пикирин эколог Камал Сооронкулов айтып жүрөт.
Досторум, тааныштарым мага таарын баса, акыркы күндөрү менен учурашпай калгандар да болуп атат. Мораторий деп эле келе атасың деп. А мен айтат элем, дагы мына мүмкүнчүлүк бар. Мен дагы да айтам. Мораторий болмоюнча болбойт, ошого түшүнүш керек болуп атат. Ошол эле аңчы мергенчилер. Мен эми аңчылыкка каршы эмесмин деп атам. Ошол үч эле түр жөнүндө сөз кылып атабыз. Кийик, аркар кулжа жана элик жөнүндө. Ушул азыркы алдагы акыбыздын жеми ошолор.
Кыргызстанда жапайы аңчылык кылууга тыюу салынган. Мыйзамга ылайык каркар, бугумарал, аюу атып алган мергенчилерге 1 миллион сом айып салынат. Ал эми ак элбиритке 1,5 миллион, тоо текеге 100 миң сом айып каралган. Кызыл китепке кирген жаныбарлардын терилерин колдонгондорго салына турган айыптын өлчөмү 1,5 миллион сомду түзөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун 31-октябрь дүйшөмбүдө кечки эфирин угуп жатасыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биздин эфирден чыккан макала баяндар жана жаңылыктарды VPN аркылуу Азаттык чекит орг деген сайтка кирип, эгер Кыргызстандын айманда жашасаңыз окуй аласыз. Ал эми Facebook-та Кыргыз Азаттык уналгысы деген баракчабызга бардыгын жайгаштырып жатабыз. Азыр бизден алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин кайрадан эфирди улантабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу каарман, 31-октябрь дүйшөмбүдө кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта балдарын жалгыз тарбиялап, ошол эле малда өз алдынча иш алып барган энелер Кыргызстанда арбын. Эже сиңдилер бул жолу чакан бизнесмен алек болгон жалгыз бой энелерди маекке чакырды.
Кыла албайм дебеш керек. Ар бир айымдын колунан бүт келет, бүт нерсе келет. Бала менен деле алган эмелер бар, иштер бар. Мисалы бала менен деле иштесең болот.
Алдыда эже сиңдилер берүүсүнүн радио версиясын угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кемпирова суу сакталчынын суусун кош башкаруу боюнча кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуунун долбоорун жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети жактырды. Добуш берүү учурунда депутаттар Адахан Мадумаров менен Чыңгыз Айдарбеков маселе каралышына каршылык көрсөтүп жыйындан чыгып кетишти. Комитеттин мүчөсү депутат Адахан Мадумаров макулдашуунун долбоорунда Кыргызстанга Өзбекстан тараптан бир топ татаал шарттар коюлганын Азаттыкка билдирди.
Биз сууну дагы камсыз кылып беришибиз керек экен. Анан ошол сууну дагы тазалап беришибиз керек экен. 900-чү горизонталдан ашпайт деп кыйкырышып атпайбы? Жок дейт. Форс мажордук жагдай болуп калса, андан ашып кетиши мүмкүн экен деп жазып атат.
Мадумаров келишимде эч кандай мамлекеттик сыр жоктугун белгиледи. Кемпирова суу сакталчынын суусун белгилешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуунун долбоору бүгүн жогорку кеңештин тарматтык комитетинде жабык каралды. Макулдашуунун долбоорун комитеттин жыйынына айыл чарба министрлиги алып келди. Азаттык медиа мекемеси жаңы веб сайт түзгөн жок. Азаттык радиосу көз карансы журналистикага ишенген башка уюмдарга маалыматты бөлүшкөнгө тоскоол боло албайт. Андыктан маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин соңку дооматы негизсиз экенин белгилейт. 29 октябрда кечки саат 18:55 аталган министрлик Азаттык медиага эскертүү кат жолдогон катта Азаттык медианын сайттарына 2 айга бөгөт коюу чечимине карабай башка IP деректер домендик аттар аркылуу иштеп жатканы жазылган. Министрлик Азаттык медиа Кыргызстандын атайын ыйгарымдуу органынын чечимин аткарбай жатканы үчүн Азаттык медиа административдик жоопкерчиликке тартылышы ыктымалдыгын эскерткен. 26 октябрда маданият, маалымат жана спорт жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин веб сайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай эркин медианын үнүн басуу Кыргызстандагы демократияга көлөкө түшүргөн авторитардык ыкма экенин билдирген. Ошондой эле Азаттык медиа мекемесинин Демир банктагы эсебине эскертүүсүз бөгөт коюлду. Бул тууралуу 31 октябрда банктын өкүлдөрү телефон аркылуу билдирип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдирме алышканын айтышты. Демир банк азырынча Азаттык медиага расмий билдирме бере элек. Коопсуздук кызматынын маалымат кызматы Азаттыктын эсебине байланыштуу маалыматты тактоо керек экенин айтып, расмий кат жиберүүнү сурады. Ирандан Ислам революциясынын сакчылар корпусу Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматынын кабарчыси Реза Хакигенаджаттын сөөгү жашыроон көмүлгөн анын үй бүлөсүнө кабарлады. Бийлик өкүлдөрү журналисттин атасына уулунун сөөгү көмүлгөн жердин сүрөтүн көрсөткөн, аны Фарда радиосу дагы жарыялады. 45 жаштагы саясий баяндамачы Реза Хакигенаджат Фарда радиосунун кабарчыси болуп 2019-жылдан бери иштеп келаткан. Ал 17-октябрда Берлиндеги Шарите ооруканасында рак оорусунан каза тапкан. Маркумдун жакындары Резанын сөөгүн өзү туулуп өскөн Шираз шаарында жерге берүү үчүн Иран бийлигинен тиешелүү уруксат алып келгенин айтышууда. 27 октябрда Бегумжан Раиси Хакигенаджаттын агасы видео билдирүү жасап, анда Ирандын коопсуздук агенттери уулунун сөөгүн уурдап кеткенин айткан. Бийлик азырынча буга эч кандай комментарий бере элек. Украинанын Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Марганец шаарлары соңку суткада кайрадан жапырт аткылоо кабылды. Украина абадан коргонуу системалары орус ракеталарынын көпчүлүгүн атып түшүрдү. Венеция, Кировоград, Запорожье, Полтава облусунун аймагына атылган көпчүлүк ракеталар энергетикалык жана башка объектилерге тийди. Орусиянын армиясы Украинанын шаарларына жапырт соккусун Кырым көпүрөсүнө соку курулгандан кийин баштаган. Алар негизинен жакын тургундар жашаган кварталдарга жана энергетикалык объектилерге соку курууда. Ушул күнгө чейин Украинанын энергетикалык инфратүзүмдөрүнүн 40% талкаланды. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын бюджетин колдоого 50 млн $ насыя бөлөт. Каражат өлкөнүн соода жана инвестициялык атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттыруу, чакан жана орто бизнеси өнүктүрүү, баткенди калыбына келтирүү иштерине жумшалат. Тиешелүү макулдашуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин бүгүнкү жыйынында каралды.
1 300 000 000 Баласару ГЭСин курууга берилип атат. Андан башка 3 000 000 000 Баткен областына турукташтырууга бөлүнөт.
Деди каржы министринин орун басары Руслан Татиков. Маалыматка караганда насыяны Кыргызстан 2046 жылы төлөп бериши керек. Баштапкы 8 жылы жеңилдетилген мөөнөт деп эсептелип, үстөгү 1% түзөт, калганы 1.5% менен берилет.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит.org тарегинде ага VPN аркылуу Кыргызстандын аймагында жашасаңыз кирсеңиз болот. Уктуруубузду улантабыз. Балдарын жалгыз тарбиялап ошол эле маалда өз алдынча иш алып барган энелер Кыргызстанда арбын. Эже сиңдилер бул жолу чакан бизнесмен алек болгон жалгыз бой энелерди маекке чакырды. Уктурууну Алия Суранова алып барат.
Эже сиңдилер берүүсүнүн бүгүнкү коноктору балдарын өздөрү өстүрүп, жалгыз тарбиялап, ошол эле маалда башка адамдарга пайдасын алып келе турган иш менен алек болгон жалгыз бой энелер. Бүгүн студиябызда клиник компаниясынын ээси Айнура Жарманбетова жана скандинавиялык басык, же болбосо скандинавская ходьба деп коет, ошол боюнча инструктор Жамиля Жаркынбаева. Студияга кош келипсиздер. Башында бир аз айтып кетсем, Кыргызстанда ажырашуу статистикасы абдан көп болуп атат. Ошо 2020 жылды эле ала турган болсок, расмий түрдө 50 000 ашык түгөй баш кошуп, алардын 12 000 жакыны ажырашкан экен да. Анан көпчүлүк учурларда ошо балдар энеси менен калышат дагы. Көптөгөн аталар албетте социалдык жактан дагы, каржылык жактан да балдарын жашоосуна көп аралаша беришпейт. Бирок ошо өлкөдө эркектердин колдоосу жок. Балдарын өз алдынча ошо багууга бизде муктаж болгон энелер абдан көп. Анда ошо Айнура айым сизден баш тайлы. Мына сиз ушул 10 жыл никеде туруп, 10 жыл жашап, анан 3 балалуу болуп ажырашкан экенсиз. Өзүңүздүн окуяңызды башыңыздан өткөн окуяны айтып бериңизчи, ушул ажырашкан маалдан баштап ушул бүгүнкү күнгө чейин басып өткөн жолуңуз.
Ажырашкандан кийин аябай эле сразу жеңилдик болгон жок. Кыйынчылыктар болду, аябай эле кыйынчылыктар болду. Именно эмнеден жумуш тапкандан да. Жумуш башында жумуш табыш аябай эле өтө кыйын болду. Анан кийин баягы биринчи бул үйүңдөгү ата энеңдин бир туугандарыңдын жардамы экен. Биринчи ошол эсли ошол адамдар сени сага жардам берип жакшы сөздөрүн айтса, анан өзүңдө өзүң ишенип анан кийин алып кетет экенсиң. Менин биринчи ошо баардык ошо айтарым, ушу бир туугандарым жардам берген үчүн мен алып кеттим деп эсептейм. Анткени деген баягы биринчисинде жумуш тапканда мен мисалы гос жумушка да кирип көрдүм. Ишкылса өзүм спецмен да кирип көрдүм, официант болуп да көрдүм, посуда жууп да көрдүм. Ар бир нерсени алып иштегенге аракет кылдым, бирок график работы деген бар экен да. Балдарым как раз 3-чү балам кичинекей болчу, 1 жашка да чыга элек болчу, 1 жаш болчу. Анан кийин түнү күнү иштеп кетесиң, алар каралбай калат дегендей. Ошон үчүн анан кийин ышылса кыйынчылыктар болду жумуш тапканда.
Сиз ага чейин да көп жыл декретте отуруп
калып. Ооба, негизи мен күйөөгө тийгенде вообще иштеген эмесмин. Өзү бакчы, өзүм иштеген эмесмин. Анан баягы өзүм бухгалтер экономист болуп окуумду бүткөм, бирок иштеген эмесмин. Анан айла жок, башка жумуштарга баягы ажырашкан башка жумуштарга киргенге туура келди да. Анан бирок график работасы туура келбей, анын зарплатасы да аябай аз болду. Эч нерсеге жетпейт. Эртең менен саат 8:00 түнкү 11:00 чейин иштейсиң, 500 сом 600 сом алып кетесиң. Ушундай болуп анан кийин же квартирама жетпейт, же продуктыма жетпейт деп кыйынчылыктар болду аябай эле. Анан кийин бир күнү отуруп эле ошо тиги домработница чакырып калды да. Эмнеге объявленияда ошо өзүм сайттан карап ошо карасам ушундай үй жыйнаганга уборка кыздар керек деди. Барсам саатына 50 сом экен. Анан кийин ушундай ладно көрөйүнчү деп анан баягы мен өзүм кичинекейимден уборка негизи бирдеке бир нерсени кылганда аябай жакшы көрчүмүн да, бир паста эле мисалы колум тийсе эле ошол жерде жыйналып калырчу да.
Анан мен апамдын кыялындагы кызды эмеспи,
перестановка кылганда да мамам жумуштан келгенде дагы баштадыңарбы деп эле биякын караса биякта, бир күн калса биякта болуп эле.
Мен эжем ошондой жөн отура алмайт,
ошондой болуп калчу да. Анан мамам мамам бир вешилерди таппай эле, эми акта эле турбады эле деп ушинтип эле бизди ушуп эле. Анан өзүм ушундай кызыкчымын да, мындай Мария Кондо дегенди уккансыңар да. Мен ошолун көбүнчө ошол баягы декретте отуруп баягы эметкенде көп китептерин окуп мындай көбүнчө ошолуну аябай көрчүмүн, баягы өзүмдүн эмемди элестетип койчумун да, жардам кандай сонун деп эле. Анан ошол аркылуу анан кийин иштеп анан короче бүт үй трехкомнатный үй болчу да, ошо бүтүн бүтүрүп эметкенден анан где то ошо 250 сомго ушундай эле алып кеттим да, болбосо бүтүн кылып бүт кухнясы баарын бүт баарысын кылып анан деп ушундай көрсө ушундай турбайбы, кой эмне кылсам деп анан үйгө барып кызганып, а жок, ал күнү дагы 9 этаждан эмеге чейин, 1-этажга чейин подъездди жугам.
Ошол эле адамдар жашаган подъезд?
Жок, ошол соседний домдо жактырып калышып анан ошол жака чакырган. Анан я думала где то тоже бир 2000 алып кетем го деп ойлоп турмун. Анда да где то бир 285-300 сомдой эле, анан еще сестренкам туулган күнү болчу да, бирдеке алып барып берейин деп оюмда иштеп алайынчы да, албасты көрсө ошондой экен да, көрсө бирөөнүн кол астында иштесең баягы все равно мээнетиңди баалагандар да бар экен. Эми негизи бизде кыргыздарда, Кыргызстанда жумуш именно жалгыз бой энелерге, именно момундай аялдарга жумуш аз экен да. Мындай биз ойдогудай ойлогондой эме чыкпайт экен. Ошентип ызаланып кеттим, ишенесизби, ушундай ыйладым үйгө чейин, чөнтөгүмдө ага чейин 500 сом эле бар болчу, анан ушинтип жүрө беремби деп ыйлап балдарды ойлодум, үчөөнү. Анан үйгө барып алып туруп ушундай эмени сайттарды ачып уже жок, мен ушундай эме ачышым керек деп эч өзүмөн өзүм эле ал идея келип калды. Анан кийин именно ошо жалгыз бой энелерди алам деп өзүмө ошол жерден аябай ызаланып анан айттым да, именно ушундай жалгыз бой эне, баягы күйөөсү жок, ушинтип кыйналып аткан квартирада жашагандарды бүт жумушка алам дагы деп ошентип ошентип эле. Анан кийин через интернет аркылуу эле чакырып 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 эле ушу мен көбөйүп кеттим, жетишпей калдым өзүм. Бирок өзүм баштагам да, башында аракет кылдым бүттүгүнө жетиш, анан кийин ушинтип набор кылып интернеттен набирать этип тааныштар,
өзүңүз барып ошол жерде иштеп баягы эмелерди чогултуп сардарларды
өзүм иштедим. Анткени өзүм биринчи көрөйүнчү деп чыга, адамдык клиенттер менен кантип сүйлөшүшүм керек, кандай доверие эмесине киришим керек. Мисалы ар ким эле азыр эч ким киргизбейт үйүнө, баягы ошонун эмесине, ишеничине кирип туруп анан кийин киргизет да, анан оңой эле киргизе бербейт да. Ошентип анан шылса билбейм, мен мынтип арамзаланып же жагуу сезим болбойт да, мындай өзүм жумушумду так аткарып так чыгып кетип калчумун да. Ошентип ошентип эле жетишпей баштадым, кыздарды алып баштадым. Ошо азыр жалгыз бой энелер.
Канча адамга жумуш?
Азыр бир 10 болуп калды буюрса, анан дагы эми чоңойтконго, көбөйткөнгө аракет кылам. Анан 10 айым эме мендей эле күчтүү айымдар, бирок башка жетишип атат да, башкаларды алайын десем ошо өздөрү жетишип эле башкаларга мүмкүнчүлүк болбой атат, башка жерлерде иштешип атат. Ушинтипчи баягы эң азы дегенде эле эми 3 балалуу, калган 6-7 балдары бар. Негизинен бул клининговый компанияда менде бир эле уборка боюнча эмес да, менде нянька бар, супер келинка деген бар, переезд бар, ушундай көп
суперкелинка эмне тамак
суперкелинка барып барат тамак жасап берет.
Кайненелерди алган угуп келеби деп койбойбу?
Жок,
1 саат отурупчу
глашка кылып келет. Мисалы коноктосо барып жардам берип дасторконду жыйнап посудасын жууп дегендей, ошондой
коноктосконго
шылса ушундай көп нерселер бар, ошолорго жөнөтүп коем да, мындай жеңилирээк болсун деп эжелерди. Анан үй актаган бар, мисалы аларга эмне үй актайт, красить этет деген көп негизи услугалар.
Канча жыл болду ушул бизнести баштаганыңызга?
Ошо жана ажырашкан эле ошо сразу эле ачтым, ошо 3 жыл болуп калды, буюрса 2.5 жыл.
Окуяңыз мисалы баягы Айтматовдун Жамилясыныкына окшошуп кетеби, кандай, сиз айтып берсеңиз өзүңүздүн башыңыздан өткөнү.
Чындыгын айтайынбы дебейинби, мен баш кошкон эмесмин, бирок 2 баланын апасы болом, 2 кичинекей кызым бар, 8 жашта, анан 3-кө мындай бир 2 айдын ичинде 3-кө чыгат. Негизи бул скандинавская ходьбадан мурда мен офистерде иштегем, өзүм эл аралык боюнча, эл аралык байланыштар боюнча адиси болом, мамлекеттик органдарда да иштеп көргөм, жанагы коммерческий организацияларда иштегем, НПОдо да иштегем, бирок акырында өзүм чарчадым да ушундай жумуштан. Ал жумуш жаман эмес, бирок өзүмө мындай максат койдум да, мен ден соолукка караштуу, мындай спорт менен алектенсенби деген ойум келген. Анткени мектепте окуп жүргөндө эле бий менен алек болчумун да, бизде бир группабыз бар болчу. Анан студент кезде деле ошо бий менен жүрө берчүбүз. Иштеп жүргөндө дагы дайыма бий жанымда коштоп жүрчү да. Биринчи кызымды төрөгөндөн кийин салмагымды аябай кошуп алгам. Анан эмне кылсамбы, кантип кайра өз келбетиме келейинби деген ойлор пайда болгон. Бирөөнү баштасам жаал жакпайт, башкасын кылсам жакпайт. Же мисалы үчүн чуркаганга мектеп убагында чуркаганды жаман көрчүмүн аябай. Анан
мен ичим сайгылашып чукча чуркасам эле.
Анан эмне кылсамбы? Бийлеген дагы бийлегенге мисалы үчүн көңүлүм келген жок. Балким ошо төрөгөндөн кийин аялдардын бир эмеси өзгөрөт деп айтышат го. Мамилеси бир нерсеге. Анан кийин скандинавская ходьба, скандинавиялык басык боюнча бир макал окудум. Абдан көп жакшы пайдалуу жактары бар экен. Анан кийин мисалы үчүн чоң салмактууларга да жакшы болот, тизелер оорукчандарга дагы абдан пайдалуу болот экен. Зыяны, негизи зыяны жок экен да. Мен ошондо МПОдо иштеп жүрчүмүн. Менин үйүмдөн ошол иштеген жерге чейин 5 километр экен аралыгы. Анан эч кимден тартынбай эле таякты алып алып, бутума ботос кийип алып, өзүм үстүңкү кийимим мындай эле офисный кийимден рюкзакка башка кийимди салып алып, анан бастым. Жумушка чейин бассам, жумуштан үйгө чейин келем. Ошентип күнүгө 10 километрден. Чындыгында эле салмак түштү, маанай ачылды, элдер мени көрүп эле ай ты где лыжи забыла деп айта берчү, шылдыңдап ишилса. Анткени бул 2018 жыл болчу, андай элдер көптөр түшүнчү эмес экен да. 17-жылдын акыркы ченинде. Бирок мен ага такыр тартынган жокмун да, басып бердим. Эч кимге көңүл бурган эмесмин, жооп берген да жок.
Көчөдө
деле бар, жалдырап мындай, же бирөөсү мактап коет, бирок көбүнчөсү бир аял айтты, эмне эле ушул таяктар менен басып жүрөт деп аябай ачууланды. Ошондой да кишилер болду да, анан эмнеге ушинтишет деп кызык да, бирок күлүп коем, макул эчтеке деп жооп берем. Анан чуркап жүрүп 10 километрдик дистанцияда бир чоң марафондордо катышып жүргөм. Бирок тилекке каршы же тескери, тилекке жакшыбы, бир жолу мен тайгаланып жылып калгам. Анан кандай да куйругумду оорутуп койгом да, чуркаганга болбойт, басканга дагы кыйын. Анан эмне кылам деп, бирок мен уже көндүм да бир нерсе кыймыл аракет жасаганга. Анан таяктарымды эстедим. Таягымды алсам, бассам мага абдан жакшы. Анан ночной полумарафон деген, биринчи ночной полумарафон өткөндө ошол Бишкекте. Аяктан алар уюштуруучулар чуркоодон тышкары скандинавская ходьбаны да берип коюшту дистанциясын 5 километрге. Мен ошого аябай даярдангам. Мен үчүн бул деген мындай достижение болду да. Мен бастым, аракет жасадым. Болду, ошо менен боло берди да, бирок ошол маалда мага мындай ой келди да, эгерде мага жумушум жакпаса, ушул жумуштан мен рахат албасам, барганда ызгыранам, жиним келет да, же деги эле жаман сезем да өзүмдү. А спортко барсам чуркоого чуркап барам, ходьбага барсам ошол жактан дагы аябай сонун басам. Менин мисалы үчүн тренерим чуркоо боюнча дайыма мага айтып койчу да, сен бор баштай бер, мен жок болсом сен баштай бер. Анткени билет мен элдер менен жакшы эле маек кура алам, аларга көрсөтөм, жанагы разминкасын да алып бара алам, тиги ишилса аны экинчи бир сол кол болуп калгам да. Анан ойлодум да, эгерде мен ошондой мүмкүнчүлүктөрүм бар, эмне үчүн мен ушуну өрчүтпөйм. Анан кийин ошентип мен жумушумду таштадым. Анан кайра эле Новосибирскке бардым атам менен. Абусу ошол жерден операциядан өткөндө, анан алдын ала мен издегем да атайын мектепти. инструкторский курстарды өткөзгөн. Атайын сертификат алыш үчүн, билим алыш үчүн. Ошондо тапкам. Анан келип алып, алдын ала жазгам. Мынакей мен скандинавиялык басык боюнча инструктор болдум. Эми силер келсеңер, мен силерди үйрөтөм. Жарыяладым өзүмдүн страницаларымда. Баракчаларымдан. Анан кийин ушинтип бара-бара элдер келип башташты.
Адистердин айтымында скандинавиялык басык жалпы саламаттыкка пайдасынан сырткары реабилитациянын жана көнүгүүлөр терапиясынын эң тез жана эң натыйжалуу ыкмаларынын бири.
Улуттук статистикалык комитет маалыматы боюнча бизде ушул Кыргызстандагы ишкер аялдардын саны ишкер жалпы эле ишкерлердин жарымын эле түзөт да. Анан ушу биз бул студияда бир нече жолу талкуулаганбыз, буга чейин дагы аялдар негизи ушул үй бүлөсүнө мындай көбүрөөк күч жана убакыт жумшашат. Жумуштан тышкаркы дагы аялдын үйдөгү бизде иштери бар Кыргызстанда. Анан кийин бул дагы ошол айымдардын карьерасын курууга, өз ишин баштап алып кетүүгө дагы көптөгөн бир тоскоолдуктарды дагы кандай айтсам башкача айтканда, анткени баягы өзгөчө балдарды жалгыз тарбиялаган аялдардын дагы ишке мындай реалдашуусу үчүн көп баягы тоскоолдуктар дагы болуп турат. Анан кандай десем бир социалдык кысым дагы кээде болот. Сен кайда эле эмне болуп атасың, балдарың менен бул жерде эле отура албайсыңбы, эмне өзүңчө эле башкача болуп атасың депчи, баягы мурунку туугандар деле балким туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн дегендейчи. Анан бир кысымдарга кабылып дегендей ушул жаңы жашоону куруп жатканда, мисалы баягы жаңы иш баштап жатканда, мен мындан ары мына сиз айттыңыз го жумушумду таштап эле ушуга кириштим деп, сиз да мисалы ажырашып өзүңүз да ар кайсы баягы жааттарда иштеп көрүп, мына бул менин ушул менин ишим экен, мен бул менен алек болуп кетем депчи. Ушундай нерселерге жаңыдан баштап жатканда кандай бир тоскоолдуктарды айтып кете аласыздар?
Жакын адамдар гана эмес, а башка могу именно могу жаңы ачып атканда башка компаниядан буттоосулар болгон да,
атаандаштар
болгон. Анан баягы башка жактардан эмес, именно ушу жаңы баштап атканда биздин эмеге компания, биздин мен элементарно эле мен ачкан нерсемди алып сүрөттөрүмдү тартам да, до и после кылып ошол нерселерин менен скриншот кылып туруп өздөрүнө салып коюп, это наша работа деп, биздин эле жумушту алар алып ушундай болгон. Анан мен кыздарымды чакырып, мен силерге мынча төлөп берем деген болгон. Ушундай эле көп нерселер болгон да.
Демек сиз көбүнчө ошол иш жаатында бир
иш жаатында
жашооңузда
жашоомдо жок, мындай баардыгы эле колдош, наоборот аябай ачканда сүйүнүп, аябай бизге керектүү экен деп, аябай бир туугандарыма чейин сүйүнүшүп, бир туугандарымды чакырып, азыр ушундай бир туугандар жактардан, мындай тааныш жактардан наоборот аябай колдошту. А именно могу жумуш жактан могу бир көрө албаган ошо.
Мисалы балдарды дагы карап, ошол эле маалда мисалы жумушка да барууга аргасыз болуп жатыңыз, балдарыңызды ким карап жатты?
Эжем карап жатты, бир тууган эжем бар, ошол карап жатты. Ошо
жакын адамдардын колдоосу абдан
маанилүү. Жакын адам, мен башында айтып кетпедимби эле, ошо негизи бир туугандарың, ата энеңдин поддержкасы аябай, жаңы ушундай өзүң депрессия, өзүң ушундай араң турган кезде жакын адамдарыңдын жакшы сөзү экен. Жакшы сөз. Сөз эле ушундай эме кылып коет экен да, көп нерсеге алып коет экен. Если сөзүңө жакшы сөз айта албасаң, жаман сөз айтпа дейт экен. Колуңа жакшылык кылса келсе кыл, келбесе кылбай эле кой дегендейчи. Ошондой сыяктуу эле бир туугандарыман, ата энелер менен поддержка эле болду мен жактан.
Сиздин компанияңызда иштеген айымдар дагы сиз менен бөлүшүп айтып беребиз, мисалы жашоосунда кырдаалдарда, алардын жашоосунда мисалы кандай кыйынчылыктар бар?
Мен алып атканда мага мен баардын сурайм, отуруп алып сүйлөшөбүз, баардыгын собрание кылам. Жумуш ишин баштап атканда да собрание кылып, бүт бар, эмне кыйынчылыктар бар, эмне болгон. Көбүнчө эле бүттүгүнүн историясы бир. Баардык эле ичип келгендери, уруп сабап салгандар, балдарын каралашпай, көп эркектер иштебей, аялдар ачка калган, ошондой көбүнчө биздин.
Ошо зордук зомбулуктун түрлөрүнө кабылган экен да.
Көп да ошондой. Бирөөсү бир эжебиз бар болчу, күйөөсү атка жиптеме толуп ат менен сүйрөгөн. Ушундай көп историялар дугасы. Анан кийин баардык эле көбүнчө квартирада жашагандар, аренда төлөп ошо школго. Ушундай көбүнчө бизде бүттүгүн эмеси историялар окшош. Эжелекебиздин историялары окшош.
Алар дагы балдарын жакындарын.
Балдарын бүттү. Жок, бизде балдарын өздөрү карагандар көбүнчө. Баягы менкинде болуп эжем карап бергенде эмес, алар өздөрү карап ушундай өздөрү аракет кылып оокат кылып аткандар. Анткени жакын адамдары ар кайсы жакта, Москва ушундай да, өздөрү карайт да.
үйгө кутап кетет эрте менен. Ошон үчүн да ал баштап мен аларга 3 сааттык, 4 сааттык эле жумуш берем да. Ошонсу бизде менде ошонсу жакшы болуп атат. График работа у меня эме да, жакшы да. Мисалы таң аткандан баштап күн батканга чейин жүрүшпөйт. Эрте менен мисалы саат 9да чыкса 12де кетип жүрөм. Например, ушундай да.
Чындап эле жакындарыңдын колдоосу абдан маанилүү да. Бул эң негизги рахат десе болот да. Менин ата энем мага негизги жардамчым бул менин ата энем. Ал өкө тең пенсионер. Эки кызымды тең багып беришет. Алар болбосо билбейм кандай болмок элем ушу жашса кызды секелеп таяктарымды алып баса бермекмин билбейм да. Ошондой боло алмакмынбы. Тоскоолдук деле болгон жок деп ойлойм го. Анткени алар мага жардам беришкен. Негизги бул акча каражаттан эле, анткени аз азыркыга чейин мисалы үчүн мен мындай көп акча каражат таптым деп айтсам айта албайм, анткени мына тигил жумушумду таштайм дегенде апама келгем айткамда, мынакей мен ушул жумушта иштеп атам, акчасы жакшы, бирок менин ден соолугум начарлап баратат. Мисалы үчүн көбүнчө эмоциялык да, психология жактан, анткени политика менен байланыштуу болчу да. Ушун сага эмне керек, мындай дени сак кыз керекпи же ден соолугу начар кыз керекпи? Бирок акча каражатты көп алып келген. Ал айтты, сен өзүң тандашың керек, бирок сөзсүз сенин ден соолугуң биринчи орунда турат. Ошондуктан негизгиси ата энем колдошту. Байкелерим бар, жеңелерим бар, алар дагы жардам беришет, кээде суранышып калам. Экинчи боюмда болуп калганда айткандай эле чоң кызымды кээде тренировкаларыма алып бармакчымын. Өзүм боюмда жүрүп туруп эле жүрө берчүмүн, тренировканы өткөзө берчүмүн. Бул негизинен тоскоолдук деле болгон эмес. Эгер тоскоолдук болсо, ал тоскоолдук сени бир нерсеге үйрөтүп кандай курчап коет да, сильнее делает да.
Бирок мындай азыр алып карасак, мисалы мен деле ажырашкан ата энем аябай колдоп, мисалы бир туугандарым да колдоп, эжем менен да чогуу жашап, балам да аябай карышып, мен да мисалы жумуш боюнча иш сапарларга барып, өзүм да эч мындай бир чектебей жумушта да иштеп, өзүмдү аябай жакшы сезип жүргөнүмө да абдан ыраазымын да дагы элечи. Бирок ошол эле маалда мисалы биз көптөгөн окуяларды көрөбүз, билебиз. Мен да кээ бир курбуларым бар, тааныштарым бар ажырашкандан кийин таптакыр жалгыз калгандарчы. Мисалы ата энелер мисалы башка областта болуп калат, же болбосо ата энелер да урушуп жаман көрөт кээде. Эмне ажырашып кеттиң, чыдабайт белең, аягына чейин отурбайт белең, бар күйөөңө кайра бар, биз сага карышпайбызбы, жардам бербейбиз депчи. Ошондой айымдардын дагы баягы окуяларын угуп абдан да жаман болосуң да, анткени ошондой маалда балдарың сага эле керек болуп калат. Балдарың менен сен отурасың, анан ушул балдарың менен сен бири бириңден башка эч кимге кереги жок экен да, ушундай бир сезим болуп, анан кийин баягы балдарды багыш керек, алардын курсагы ачып турат, тамагын беришкин керек, жашаган жери керек. Ошондо анан абдан баягы бир баласын бир колуна кармап, экинчи баласын этегине жетелетип алып, аргас жактарда жүрүп ушул жумуш издеп көптөгөн кыйналгандай бир окуялар дагы бизде көп да абдан. Анан ушун үчүн да ушул берүүнү дагы бүгүн ушун бул темага арнал дегенбиз да, ушул бизди көрүп аткан мисалы жалгызбай энелер болсо азыр кыйналып турган, бир апалар болсо балдар менен азыр кайда барсам десе дагы көбүнчө ошол бизде ажырашып жаңы ажырашканда эң биринчи көйгөй бул ушул каражат көйгөйү. Жумуш табуу абдан кыйын, балдарың бар болсо көп жерден алышпайт, балаң эки күн биринде эле ооруп берет, сен келбей коесуң жумушка, анан кичинекей балаң бар экен, ага алаксыйсың деп. Анан ошол жагынан дагы мисалы бир кандай бир мисалы кеңештерди же балким бир колдоо сөздөрүн айтып кетет элеңиздер ушундай айымдарга?
Эч качан кыла албайм дебеш керек. Ар бир айымдын колунан бүт келет, бүт нерсе келет. Бала менен деле алган же эмелер бар, иштер бар. Мисалы балаң менен деле иштесең болот. Мисалы эми башыбыздан өткөн нерсе бул если ушундай ишке иштейм десе мага кайрылышсың, баардыгына жардам берем дегенде колуман келген нерсени башкаларга жардам бергим келет.
Азыркы убакта силерге мисалы оор болуп атат, мен сизди абдан жакшы түшүнөм, бирок күч кубатты тапкыла ичиңерден. Сүйүү деген чоң нерсе, балдарыңызга сүйүү болуш керек, жашооңузга ыраазычылык болуш керек. ошого эле ошонун баары жеңип чыгат да. Ишенгиле өзүңүзгө, анткени ишенбесеңер эле бүттү, силер мындай өлүк катары сезип каласыңар да. Бул айым экөөбүздүн башыбыздан деле көп нерсе өтсө керек. Биз деле өзүбүзгө ишенбей калган учурлар да болгон, бирок ишенгенде дух пайда болот, ишенгенде көз ачылат, башкача жүрөк согулат. Ошондуктан ушул сезимди издегиле өзүңөрдөн.
Анда ушул менен биздин берүүбүз дагы ошо соңуна келип жетти. Сиздерге чоң рахмат, келип ошол окуяңыздар менен бөлүшүп, баарын болгон деп айтып. Бүгүн Азаттыктын эжесиңдер берүүсүндө биз ошол балдарын өздөрү тарбиялап, ошол эле маалда башка адамдарга пайдасын алып келген иш менен алек болгон жалгыз бой энелер менен маек курдук. Берүүнү мен Алия Суранова алып бардым. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесиңдилер кийин урмуз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 31-октябрь дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кабар жана баяндардын толук топтому VPN аркылуу Азаттык чекит.org деген сайтты ачып окусаңыз болот. Саламатта туруңуз.